Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я бүгінгі керемет күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, қуанышқа толы я күн болсын деген жақсы тілегіммен кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я қымбатты радио тыңдармандар, кеше біз ел болып бәріміз үлкен ұлы мерекені мерекеледік. Я бұл 9 май жеңіс күні болады. Я 9 мамыр жеңіс күнін тойладық. Енді бүгін 10 мамыр. Яғни бүгін де демалыс күні болып саналады. Енді шақымбат тұрғындар, я бүгінгі жағы демалыстарыңыз сәттілікке, жақсылыққа толы күн болсын. Енді шақымбат тұрғындар, бүгінгі күннің бағдарламасын, бүгінгі яғни бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбын сіздерге бүгін жариялай кетейін. Бүгін ерекше тақырып, бұл бүгін жалқаулық, яғни еріншектік туралы әңгімелесеміз. Еріншектің ертеңгі бітпес деген жақсы бір қазақта мақал бар. Я осы мақалды алға қойып, я бүгін жалқаулықтың нақты мақсаты мен арманы жоқ деген тақырыпты алға алып қойып отырмыз. Ендеше бүгін қымбат тұрғындар, жалпы қаншалықты сіз, яғни осы бір еріншектікке бой алдырасыз, жалпы жалқаулық сіздің өміріңізде қаншалықты я өзінің әсерін тигізіп жатыр, осы туралы әңгімелесетін боламыз. Жалпы жалқаулық деген не, жалпы еріншектік қайдан пайда болады, міне осыны жан жақты талқылайтын боламыз. Я сол тақым батыры тұрмандар, мен ойлайым, адам болғаннан кейін әрбір адамның өмірінде осындай сәттер болады, кезеңдер болады. Я жалқаулыққа, еріншектікке берілетін, яғни жалқаулық еріншектік біздің өмірімізде басым болатын сәттер болады. Сонда кезде қалай осыдан құтыламыз, қалай арыламыз, жалпы осы туралы әңгімелесетін боламыз. Я қызық тақырып, ендеше қымбатты тұрғындар, сіздерде өмірлеріңізде мысалдар болса, оқиғалар болса, осы жалқаулыққа байланысты болған бір сәттер болса, айтып, жазып, хабарласып отырған мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін тек қана біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болғаны 8-707-724-32-нің сіздердің естеріңізге сала кетейін. Я қайталайын, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, ой пікір айтып отырсаңыздар болады. Мен міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды эфир барысында оқитын боламын. Енді қымбат тыңдармандар, қазір жақсы бір әсем әнге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар. қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз. Бұл таң сары бағдарламасы басталып кетті. Яғни отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таң сары бағдарламасы басталғанын естеріңізге сала кетейін. Алматы уақыты 9 сағат, қазір 7 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, әдеттегідей бүгінгі күннің ауа райы болжамын сіздерді таныстыра кетейін. Бүгін 10-шы мамыр 2021 жыл, күн дүйсенбі. Күн дүйсенбі, бүгін дүйсенбі болғанмен, бірақ бүгін демалыс күн жалпы мынау мерекелерге байланысты. Ал енді Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы плюс 19 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда плюс 15 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында жаңбырлы болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 13 градус болады деп болжайды. Ал қазіргі таңда плюс 11 градусты көрсетіп тұр екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, Нұрсұлтан қаласында да бүгін күн жаңбырлы болады, яғни жаңбыр жауады деп күтілуде. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ендеше бүгінгі бағдарламамызды жалғастырайық. Бүгін жоғарыда азда кем мәлімет бере кеттім. Бүгін еріншектің ертеңгі бітпес деген мақалды алға қойып, тақырып бастап кеттік, яғни жалқаулық еріншектің нақты мақсаты мен арманы болмайды деген тақырып. Оларда ешқандай мақсат, не арман, не алға қойған бір армандары, мақсаттары жоқ деген сөз. Ендеше осының төңірегінде әңгімені бастайық. Қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де еріншектік адамның бойындағы ең жаман қасиеттердің бірі. Ендеше ол барлық адамның бойында бар нәрсе деп ойлаймын. Қаншалықты белсенді болсақ та бәрібір кейде осындай бір кездер болатын уақыт болады. Яғни адамның еріншектігі жалқаулық ұстап бір нәрсеге қауқарымыз болмай, ерініп, шаршап тұратын сәттеріміз болады. Бір істі бітіру үшін бітіру керек болса, сол іске ешбір соны істеуге бір мұршамызда, жағдайымызда бір еріншектігіміз бір қысып тұратын жағдайлар болады. Жалпы еріншекті күллі дүниедегі өнердің дұшпаны деп ұлы Абай бекер айтпаса керек. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәр осыдан шығады деп тағы да Абай атамыз жалғастырған екен. Арасында да қай істе болса да кейде орындауға қиынсынып ертеңге ысырып тастайтынымыз бар. Мұның соңы еріншектікке апарып соғатыны белгілі. Жалпы еріншектік адамға зияннан басқа еш нәрсе әкелмейтін, абырой әпермейтін жаман қасиет десек болады. Диқаншы нанын жейді, еріншек арын жейді демекші, жалқаулық жүректің тынышын тәннің тынысын бұзатын дерт дейік десек те болады. Ал еріншектің сылтауы көп дейді. Тіпті дайын тұрады десек те қателеспейміз. Ендеше осы тұста біз білетті мынау бір сылтаулар, яғни айта кеткенді жөн көріп отырмын. Қымбатты тыңдармандар, яғни еріншектің ертеңі таусылмас. Кейде көп жұмысты кейінге шегеріп жатамыз, тіпті келер аптаның дүйсенбі күні бастаймын деп өзіңе уәде беріп те қоясың. Орындасаң жеңгенің, орындамасаң осылай жалғаса береді. Бұл бірінші сылтау. Еріншектер көбіне ұйқы қанбай, жұмыс өнбейді деген қағиданы берік ұстанады. Шын мәнінде бұл сылтау болса, олар үшін алтын қағида десек те болады. Көрдіңіздер, еріншектің осындай өздерінің алтын қағидалары бар екен. Өзімізді егер осындай жағдайда көретін болсақ, қымбатты тыңдармандар, бізде еріншектіктің осы бір қысып тұрғанын байқауға болады. Кейбір адамдар сұраққа жауап беруге ерінетіпті. Жауабын жеткізе алмаймын, уақытымды алады деп ойлайды. Бұл сылтау ғана. Біліп тұрсаң, неге өзгеге айтпасқа дейді. Еріншек нағыз импровизатор, яғни оның сылтауы кез келген уақытта дайын болады. Еріншек таңертең киімін түктеуге де ерінеді. Осы маған кім қарайды дейсің деп, мыж-мыж күйінде киіп жүре беретіндер де бар. Я, еріншек бастаған ісінен тез зерігеді, кейде аяқтауға зауқы соқпай, еріншекті ұстап достарына өтініш білдіреді. Әйтеуір бір сылтау тауып жасап бере салшы деп қиылады. Яғни еріншектер бірінші болып тәуекел жасауға алға қадам басуға асықпайды. Бірінші сол істесін, сосын көреміз деп жүре береді. Я, еріншектер сабырсыз келеді дейді. Жұмысты бастағанда бірі қашып тұрады, бір істі аяқтама, екіншісін бастап кетеді. Ақырында екеуі де аяқталмай қалады дейді. Міне, қарағыздаршы, еріншектіктің қаншама адам өміріне алып келетін, я, зияны бар екенін осы тұста байқауға болады, көруге болады, естуге болады. Ярға жалғастыратын болсам, еріншек көп тұста бас ауыртқысы келмейді, өзгенің айтқан ойына қосылып, оны мақұлдауға дайын тұрады. Еріншек алға қойған мақсаттарына уақыт шектемейді, ол үшін әйтеуі бір күні орындалады деп жүре береді. Қақыған қыста жылы көрпенің астына кіріп алып, ашылып кеткен есікті жабуға ерініп, ақыры үсіп өлген екі бала туралы әңгіме естеріңізде болса керек. Яғни желкемізге жармасқан еріншекті етегімізден тартып, жақсыстерді тындыруға мұрша бермей жататыны да жасырын емес. Ол үшін осы міне жаңағы айтылған сылтаулар түбегейлі ұмытқанымыз абзал, қымбатты тыңдармандар. Сіздер, қымбатты тыңдармандар, осындай сылтауларды айтып, еріншектігіңіз басым болып жүрген жоқ па? Ойланып көрейік. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа байланысты ой, пікір, сұрақ, айтатын ойлар болса, айтуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізге WhatsApp желісі арқылы хат жіберіңіздер, айтыңыздар, жазыңыздар. Қоңырау шалыңыздар, жалпы бүгінгі тақырыпты бірге талқылайық, бірге осы тақырыпты өзімізге керек пайдалы кеңестерді, пайдалы нәрселерді алуға бар күшімізді салайық. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мен қазір бір әнге жүлемін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Бақытқа бөлен өтемін деп ем. Сені, сені, сені. Сөздерім қайда сүйемін деген. Мені, мені, мені. Мына өмірден қалайсың жаным. Нені, нені, нені. Қандай бір жанға балайсың бағым. Мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім, мендей сүй алмайсың.
теңеп сені, сені, сені. Күндерім өтті сағыныш кернеп мені, мені, мені. Ойланбай жүрек таңдады сүйіп сені, сені, сені. Өзгеге жаным кеттің бе қиын мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды.
Қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң. Мынау біздің қатарымызға қосылып жатырған біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін сіздерге сәттілік бүгінгі күндеріңізге. Жақсылық, қуанышты күн болсын. Тағы да жақсы тілегімді сіздерге жолдағым келеді. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызды жалғайық. Бұл таң сары бағдарламасы басталып кеткенін естеріңізге тағы да саламын. Алматы уақыты қазір 9:21 көрсетіп тұр. Ендеше жалғайық. Бүгін еріншектік, еріншектің ертеңі бітпес деген тақырыпты жалғастырамыз, бастап кеткен болатынбыз. Мына жерде бір қызық мәліметті берейін сіздерге. Жалпы мен жоғарыда айтып отырмыз ғой, жалқаулардың нақты мақсаты мен арманы жоқ деп жатырмыз. Сол себепті міне бос қиялға беріліп уақытын босқа өткізетіндер көп екенін айтуға болады. Мысал ретінде мынау бір белгілі еврей халқының бұрынғы президенті, яғни Шаронның сөзін келтіре кетсек. Ол былай деген екен: біз келген орын тақыр жер, тастақ пен батпақты аймақ болатын. Сонда жерге қарамастан біз шешім қабылдадық. Себебі бізде өзіміздің жеке жеріміз болмады. Мемлекетіміз пайда болғаннан кейін бізде бір ғана мақсат болды. Ол қайтсек мемлекетімізді көтереміз деген тығырықтан шығу. Сол себепті бәріміз бірінші кезекте ғылыммен айналысып өзгелерден білімді болуға тырыстық. Адамдар жоқтан бар етудің амалын қарастырып, сусыз жерден су өндіруді қолға алды. Сонымен қатар ауыл шаруашылық өнеркәсібін және бақша көкөнісімен айналыстық. Ең аз су ішетін жемістер егуге тырыстық және бәрі нәтижелі болды. Өзімізді және ұрпақтарымызды қайраткер болуға мықтылыққа бауладық. Жатпай тұрмай жұмыс істедік. Еңбек демалысы дегенді білмей еңбек етумен болдық. Бұның бәрін сіздерге не үшін айтып отырмын дейді. Қазіргі жастарға да айтарым бар. Жалқаулықты қойып, еріп еңбек етсеңіздер, бұдан да әрі жетістікке жетесіздер деймін. Я мүмкіндік барлық адамдарда бар, бірақ олар еріншектікке жақын болып келеді, барлығы аспаннан өзі түспейді, оған еңбек керек деген екен. Қандай керемет сөздер, қымбатты тұрмандар, қарасаңыздар, міне еврей халқының бұрынғы президенті ол Шарон айтқан сөзі, бұл өте шындық, шындыққа толық жанасады десек те болады, яғни алға қойған мақсат, алға қойған арман, соған ерінбей, соған еңбек етіп, бар күшін салып, бар уақытын, бар қаражатын, барлық жағынан да ат салатын болса, шын мәнінде де сол армандарға, сол мақсаттарға жетуге мүмкіндік бар екенін көруге болады. Шын мәнінде де қазір қарасаңыздар, еврей халқының Израиль мемлекеті дамыған мемлекеттердің қатарында десек те болады. Қазір ол жерде қанша мынау білім саласы өте, экономика саласы, басқа да жағынан өте алға шығып кеткен мемлекеттердің бірі. Қарасаңыздар, мынау бар жоғы 50-60 жылдың ішінде шын мәнінде де өте жоғары деңгейге көтерілген мемлекет деуге де болады. Мен өз басым сол мемлекетте болдым, көрдім өз көзіммен. Шын мәнінде де жаңағы су шықпайтын жерден су шығарып, егін өспейтін жерден егін егіп, сондай халықты байытып отырған, халықтың жағдайын көтеріп отырған ұлы мемлекет десек те болады. Сонда қымбатты тұрмандар, мынау Израиль еврей халқынан үйренетін нәрселер өте көп. Бұл шынымен де ақылды, ерекше халық екенін бәрі әлем мойындайды шын мәнінде де. Сондықтан да қарасаңыздар, міне еріншектік қайда алып барады? Еріншектік әрине құрдымға алып кететін нәрсе, ал енді ерінбей бар күшімізді, бар санамызбен, бар ойымызбен осы алға қойған мақсатқа ұмтылатын болсақ, қазір ғана осы айтылған сөздерге мән беретін болсақ, біз үлкен керемет армандарға, керемет мақсаттарға жете аламыз. Бұл жеке адам ретінде де, жалпы мемлекет ретінде де, еріншектікті бір шетке ысырып қойып, бар күшімізді салсақ қой шіркін, шын мәнінде де соған жетсек деген ойдамын. Айтылған осы бір ақылға ден қою керек секілді, жайбарақат жататын уақыт бітті қазір. Іске көшетін уақыт, қымбатты тұрмандар. Әрқайсы өз ісінің маманы бойынша айналысса, бір жерден шығатынымызға күмәніміз жоқ депті. Шын мәнінде де қымбатты тұрмандар, осы бір еріншектік деген бәле адамға жабысып алса, көп нәрседен бізді құралақаң ететін рас. Ендіше қазір тағы да бір әсем әнменен жалғайын. Содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз, қымбатты тыңдармандар. Арнамызды алыстамаңыздар.
Абағыңай қарағыма, көре Yana yana seni taptım, gönlümün şarasına sıymay tasap sezim jatta. Nuri kaman, kamanıma, gündü yavşak kanarıma. Kolum jetpi, sözüm dökpi, jautandadım kabağına.
Рахмат тұрмандар, жалғаймыз. Қазір осы тұста бір мынандай бір жаңағы өзіміздің қаншалықты еріншек, жалқау екенімізді, жалқаулық, яғни еріншекті біздің бойымызда бар ма, жоқ па, соны байқап, жаңағы анықтап алсақ деген ойдамын. Я, егер осы нәрселер біздің өмірімізде болатын болса, я, онда біздің бойымызда жалқаулықтың бір бөлігі бар деп айтуға да болады. Еріншектік, яғни содан арылуға бар күшімізді салуымыз керек. Я, шай ішетін үстел үсті жиналмаған, киіміңіздің әрқайсы әр жақта, теледидардан бастап сүйікті кітабыңызға дейін шаң басқан, бұл не? Ес қалған үй ме? Жоқ, бұл үйге жалқаулық қоныстанып алғаны белгілі. Я, жалпы еріншектік дегеніміз адам бойындағы жағымсыз сипат. Бұдан қалай арылуға болады, мұны қалай жеңуге болады деген сұрақтар туындайды. Жалпы жалқаулықтан арылу үшін адам күнделікті тіршілікте өз алдына мақсат, міндет қойып, оны қалай да әрекет жасап жүзеге асырам деген талап қойып отыру қажет. Және жалқаулықтан құтылудың бірнеше тәсілдері бар. ол тәсілдер мысалы өзіңізге аяушылық танытпаңыздар. Мұнымен жалқаулықты еш уақытта жеңе алмайтыныңызды түсінуіңіз керек. Яғни өзімізді аяй беретін болсақ, онда бізде ешқашан еріншектік біздің бойымыздан арылмайды. Екінші, атқаратын жұмыстардың тізімін жазыңыз. Жалқаулық тендеп бара жатса, тізімдегі бірінші жұмыстан бастаңыз. Әрине, бірінші кезде қиынырақ болады, бірақ жұмысқа алданып кетесіз дейді. Үшінші, ертең деген сөзді ұмытқаныңыз жөн. Бүгін бітетін істі еш уақытта ертеңге қалдырмаңыз. Еріншектің ертеңі бітпестігі міне осы. Яғни ары қарай көңіл сергітіңіз, көшеге шығып таза ауада жүріңіз, үйдің ауасын желдетіңіз. Және мұңаймай ашық жарқын жүріңіз, таңертең жүгіріңіз, фитнес клубқа баруыңызға болады, дұрыс тамақтанып, уақытылы демалғаныңыз жөн дейді. Әр бір жаңа күніңізді жоспарлаңыз, сізде ешқандай бос уақыт болмау керек. Еріншектік сіз жалқауланғанда қандай жақсы көреді. Үй жұмысымен айналысыңыз, үй шаруасы еш уақытта бітпейді, әрине бір жұмыс табылатыны рас. Кешке қонақ шақырыңыз, бұл да жалқаулықтан құтылудың бір тәсілі. Үйіңізді жинамай, тағам дайындамай, қалай болса солай қонақ күтпейтін шығарсыз әрине. Өмірді сүйіңіз, әрбір сағат, әрбір минут, әрбір секундын бағалағаныңыз жөн. Атқарылған жұмыстың нәтижесінен рахаттаныңыз. Нәтижелі жұмыс бар жерде жалқаулық жүрмейді. Сылтауратуды қойғаныңыз жөн дейді, өткені бәрі өз қолыңызда. Жалқауланба, жаттабал, жалқаудың жауы жұмыс дейді. Жалқау жатып шер, отырып ұйықтар дейді. Жаманға жан жуымас, жалқауға мал жуымас деген мақалдар бар. Ер тынысы еңбек, ез тынысы ермек. Еріншекке бүгіннен ертең оңай. Еңбек етпесең елге өкпелеме, егін екпесең жерге өкпелеме дейді. Еріншек түске дейін ұйықтайды, кешке дейін есінейді. Еңбекқор ұйқыдан шиырап тұрады, еріншек ұйқыдан қиырап тұрады дейді. Еріншектің ісі екі, еңбексіз елге сыймас деген екен. Қараңыздар, өте біздің халқымыз дана халық қой. Осы қарасаңыздар өлеңде, мақалда, осындай еріншектіктен арылуға, аз да кем болса да бір қадам жасауға, осындай мақал материалдарымыздың көп екенін білуге болады. Сотақын батыр тармандар, ешқашан еріншектіктен арылмаған жөн, арылып толық азат болғаным үшін кешіріңіздер. Мұны жерде Мұсафар Әлімбаевтың мынандай бір несін оқып бергім келіп отыр. Ұмытшақ па әлде еріншек пе деген ол. Үйдегі қоқыс шелегі төгілмей үш күн тұр күтіп, ұмытып ұмсын келеді ертең деп күнде сырғытып. Самауыр қояр су таппай, анасы жүрсе абдырып, қысылмай соған міз бақпай, жүр әне ұмсын ол бірақ. Алынбай қалып шайғаннан дүкенге тартты тәтесі, ұмысын қыз айда қайда ойлаған мойындап өз қатесін дейді. Тағы бір өлең оқып берейін. Отын жардым балталап, құлаштадым шалқалап, маңдайымды терлетті, менің оған нем кетті. Он қатынап детектеп, су тасыдым шелектеп, маңдайымды терлетті, менің оған нем кетті. Көргенім жоқ, мен кейіп, еден жудым ең кейіп, қолтығымды терлетті, менің оған нем кетті. Дәмін таттым еңбектің, мен оған нем кетті, деді. Міне, Запар атамыздың жазған еріншектік туралы айтылған өлеңдері бізге жігер береді деген ойдамын. Ендеше қазір тағы да бір жақсы әсем әнменен үзіліп аламын. Содан кейін міндетті түрде қымбатты тыңдармандар қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Әлем сенсің жарығым.
Мәңгілік арман, махаббаттың әсемі бұл.
Асқардағы шынарың өзіңсің, аспандағы шырағың өзіңсің.
Қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл жігер Аупбаев пен Гүлнұр Оразымбетованың «Я өзің ғана» деп аталатын әнін тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Жалпы жалқаулықты жеңіп және өміріңізді өзгерткіңіз келсе, қымбатты тыңдармандар, «Я өзіміздің еріншек жалқау екенімізді бірінші орында мойындап алуымыз керек. Егер мойындамасақ, онда біз жалқаулықта ешқашан арыла алмаймыз. Ол шындық, бұл шынымен жалқаулық дегеніміз адамның мақсатына жетуге бағытталған істі аяқтамауы дейді. Адам бақытқа және нәтижеге жету үшін өз ісімен айналысу керек. Сондықтан да мақсатыңа жету үшін өз ісіңізбен айналысқаныңыз жөн дейді. Дене шынықтыру арқылы жалқаулықты жеңуге болады екен. Егер сіз жалқаулықты жеңудің тез және мінсіз тәсілін іздесеңіз, сіз оны таптыңыз дей беріңіз. Яғни жақсы нәтижеге жету үшін өзіңізге ұнайтын жаттығуларды жасаңыз. Денеге түсетін осы физикалық ауырлық сізге жаман ойлардан арылуға көмектеседі. Ойлау қабілетіңіз жақсарады, алға қойған мақсатыңызға жетуге көмектеседі. Спорт адамды шынықтырады және жетістіктерге жету үшін күш-қуат беретіні рас. Сондықтан да, қымбатты тыңдармандар, таңертең ерте тұрып, спортпен шұғылданған ол тек қана денсаулыққа емес, сонымен қатар біздің еріншектік жалқаулығымыздан да арылуға өз септігін тигізеді екен. 10-15 минут сол спортпен айналысып, жүгіріп, далаға шығып, денемізді қозғап, ары-бері сәл-пәл физикалық күш түсіретін болсақ, тәнімізге, денемізге көп нәрседен арылуға болады сонда, қымбатты тыңдармандар. Сол күні сіз сондай сергек болып, сол күні барлық істі тындыруға, барлық істі шаруада белсенді боласыз. Сонда, қымбатты тыңдармандар, бұл жалқаулықты жеңудің ең үлкен, ең оңай, ең бір жақсы әдісі бұл денені шынықтыру, яғни спортпен айналысу. Доп тебу болсын, басқа да спорттық түрлерін жақсы көрсеңіз, таңертең кешке, бос уақытыңыз болып қалған жағдайда спортпен айналысып тұру, бұл шынымен де өте көмектеседі екен. Және егер сіз дейді, жалқаулықтың бар екені сеніп, және оны жеңу керек деп ойласаңыз, онда өміріңіздегі өз жолыңызды, бағытыңызды іздеңіз. Бұны сіздің ең сүйікті ісіңіз деп атауға болады. Яғни бұл істен басқалар шаршаса, ал сіз шаршамайсыз, өйткені ол сізге ұнайды. Сондықтан сүйікті ісіңізбен айналысқанның өзі қымбатты тыңдармандар жалқаулықтан арылтады екен. Егер сонда іс таппасаңыз, табуға тырысыңыз дейді. Өйткені сүйікті жұмысыңыз сізге көбірек табыс әкеледі. Ұнаған ісіңді тапқаның жақсы болады. Ол ісің сені бақытты етеді. Шаршамайсың және сонымен қатар қаражатты табуға болады дейді. Қандай керемет кеңестер, қымбатты тыңдармандар, тек қана іс жүзінде шіркін орындай алсақ қой осыларды. Тек қана теориясын емес, яғни біліп қана қоймай, соны іс жүзінде орындаса қаншалықты бізге еріншектіктен арылуға өзінің әсерін тигізетіні рас. Абай атамыздың 38-ші қара сөзінде былай деген екен: күллі адам баласын қорғалатын үш нәрсе бар, сонан қашпақ керек дейді. Әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші залымдық деген екен. Еңбек, қуаныш, жалқаулық, айырылмас азап депті Абай атамыз. Қандай керемет, жақсы айтылған сөз. Міне, көрдіңіздер, ол жалқаулықтың ешбір пайда жоқ екенін сондай сөздермен, мақалдармен, өлеңдермен айтылып кеткенін байқауға болады. Қазір мен тағы да бір әнге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде отырмандар біз қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Yeah. сағанып келемеймін. Шықпасаң шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін.
Болғанқан ұсой кеп менің, ажырап кетті жол неде. Білмейсің оны өйткені, кезінде білгін келмеген.
Кеудемде өз көй қалдырған жан едің, мен дүниедеймін. Шықпасан шықпа
батырмандар. Бұл Маржан Арапаева мен Алмас Кішкенбаевтың орындаған әнін тамашаладық. Мен саған өкпелемеймін деген. Ары қарай бағдарламамызды жалғайық. Жеті жұрттың бірі жалқаулық, яғни ол шынымен адамды жұтып алуға, жұтып алуға қауқары жететін жаман әдет екені туралы айтып жатырмыз. Бұл ал бір мемлекетте жалқаулар көп болса, онда ол елдің болашағына тұтастай қауіп төнеді дегенді білдіреді екен. Егер енді қару секілді адам бойындағы жалқаулықты арттыратын қару ойланып табылса, онда сөз жоқ, кез келген ел ол қаруды жауына қарсы күш ретінде пайдаланары анық. Демек, біз жалқау болатын болсақ, дұшпанымыздың бірінші тілегін бұлжытпай орындап береміз деген сөз, өкінішке орай. Жалпы қымбатты тыңдармандар, жалқаулық ауру ма немесе әлсіздік пе дейді. Бұл сұраққа әрине жауап беру өте қиын, өйткені жалқауларда көптеген көріністер бар. Тұжымдай келе, жалқаулар әлсіздікке жақын болып келеді. Қазіргі өмірде көбінесе жалқаулықты басқа іспен ауыстырады. Мысалы, студент емтиханға дайындаудың орнына телефон шұқылауымен немесе видео көрумен, болмаса жолдастарымен көшеде жүреді дейді. Ауру деп нақты бір мәселе болғанда, қашан адам ағзасы әлсіреп шындықты іздеген кезде айтатынымыз бар. Бұндай аурулар психика және ағзаға әсер ету әбден мүмкін. Қымбатты тыңдармандар, айтпақшы, біріншісінен екіншісін бөліп қарастыру қиын емес. Жалқаулық адамның өзіне тән қасиеті болмаса, алайда сондай кейіпте жүрсе, онда бірден
оны ауру санатына қоса салуға болмайды. Я бұны біз депрессияға түсу деп те білеміз, бірақ депрессияның өзі ауру алып келетін естен шығармаған жөн дейді. Сондықтан егер жалқаулық пен еріншектік, қымбатты тыңдармандар, сіздердің бойыңызда осы қасиет, осы жаман әдет болса, онда бір бізге қауіп төніп тұрғаны рас. Ендіше бізге берілген уақыт, қымбатты тыңдармандар, өз мәресіне жақын қалды. Бүгін еріншектік туралы, жалқаулық туралы жан-жақты талқыладық. Біздің өміріміздегі осы бір жаман әдеттен арылуға бар күшімізді салайық, бар ынтамызбен күресейік. Сонда үлкен жеңістерге жетеміз, қымбатты тыңдармандар. Сонда алға қойған мақсатымыз да, арман ниеттеріміз де орындалады. Оған ешқандай күмән келтірмеңіздер. Тек қана осы бір еріншектікті ысырып қойсаңыздар болды. Алға қойған мақсатты бағанағы Израильдің бұрынғы президенті айтқан сөз естеріңізде болса, біз тек қана алға қойған мақсатпен ғана өмір сүрдік дейді, арманға жетуге ғана тырыстық дейді, басқа нәрсенің бәрін ысырып қойдық дейді, сөйтіп міне қандай қазір ұлы мемлекеттердің қатарында екенін байқауға болады. Енді қымбатты тыңдармандар, бізде солай жете аламыз, бізде жеке өмірімізде болсын, отбасымызда болсын, мемлекет ретінде болайық, қоғам ретінде болайық, бізде осындай нәрселерге жете алатынымыз рас. Ол үшін тек қана барлығын алға қойған мақсатқа қарай ұмтылуымыз керек. Ендіше біз бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз, қымбатты тыңдармандар. Аман есен болыңыздар, ауырмаңыздар, сіздерге дайым жар болсын, сау болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Сау болыңыздар.
Шарғылық әлде шарғылық